Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate Link Glas Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast na našoj internet stranici glasamerike.net. Za petak, 24. januar 2014. pripremili smo sledeće priloge. U subotu, 25. januara, građani Egipta obeležavaju trogodišnicu revolucije koju su mnogi najavljivali kao početak tranzicije ka demokratiji. U Kijevu nastavljene demonstracije nakon sinoćnjeg neuspeha nove runde razgovora predstavnika opozicije i vlade. Sjedinjene Države šalju dva broda svoje ratne mornarice u Crno more kao meru bezbednosti tokom zimskih olimpijskih igara u Sočiju. U subotu 25. januara građani Egipta obeležavaju trogodišnicu revolucije kojom su okončane decenije represivnog režima i koji su mnogi najavljivali kao početak tranzicije ka demokratiji.
Tri godine nakon što su milioni Egipćana ustali i izbacili bivšeg generala koji je postao predsjednik, milioni Egipćana sada izgleda da podržavaju još jednog generala kao njegovog naslednika. Zbog toga se mnogi pitaju na treću godišnjicu okupljanja na trgu Tahrir koliko se i da li se nešto promenilo. Za jedne više nasilja, uključujući eksplozije u glavnom gradu, samo dan pred godišnjicu. To čini generala Abdela Fateha al-Sisija sve popularnijim za mnoge Egipćane, koji žele stabilnost posle svih nereda. Pristalice, kao što je taksista Said Ali Yasin, smatraju da general donosi novu perspektivu za budućnost zemlje.
To je sasvim različito. Ne, Sisi drugačije razmišlja, on je mlad.
Izgleda da usvajanje revolucionarnog plašta ima ključnu ulogu. Sisi i njegova vojna prelazna vlada su među mnogim snagama koje polažu pravo na legat Tahrira. Zvaničnici navode da se zbacivanje predsjednika Mohameda Morsija i zabrana njegovog muslimanskog bratstva dogodilo delom i zato što su odstupili sa revolucionarnog puta. Vlasti kažu da su to isto uradili i neki drugi revolucionari. Desetina liberalnih aktivista uhapšene su tokom proteklih nedelja. Borac za ljudska prava Gamal Eid kaže...
Mladi revolucionari imaju zahteve koji nisu ostvareni i zato su stalno izloženi napadima.
Čak i dokumentarni film nominovan za Oscara o događajima na trgu Tahrir i najnoviji nemiri izazivaju zabrinutost vlasti. Egipatski komitet za cenzuru još nije odobrio prikazivanje filma. Ali Tahrir nije u vezi samo sa politikom. To je bio vapaj protiv siromaštva i stagnacije pod starim režimom. Naučnik i advokat Ahmed Kamal Abu El Magd upozorava da je neophodno obezbediti osnovne potrebe.
Ako osete da njihovo nezadovoljstvo nije ozbiljno shvaćeno i da je načinjeno malo poboljšanje, samo Bog zna kako će pružiti otpor, a pružit će otpor.
Ali sa nadom da je arapsko proleće davno izbledelo, neki, kao što je Ali Yasin, postavljaju situaciju u Egiptu u širi kontekst.
Look in whole world in Arabic area.
Pogledajte arapski svet, vidite šta nije u redu sa njim. Libija ništa dobro, Irak ništa. Počelo je sa Jemenom, a sada u Siriji.
On je ipak optimista, mada je postavio niske kriterijume.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Demonstranti u Ukrajini podigli su dodatne barikade na centralnom trgu u prestonici Kijevu nakon sinoćnjeg neuspeha nove runde razgovora predstavnika opozicije i vlade. Učesnici protesta također su okupirali više vladinih zgrada.
Demonstranti u Ukrajini postavili su nove ulične barikade i zauzeli glavnu zgradu Ministarstva poljoprivrede u Kijevu, gdje nisu naišli na otpor policije. Sinoć su također upali u niz kancelarija regionalnih vlasti u zapadnom dijelu zemlje, te primorali jednog guvernera, lojalnog ukrajinskom predsjedniku Viktoru Janukoviću, da podnese ostavku. Opozicioni aktivisti poručuju da je cilj da se okupiraju sve administrativne zgrade centralne vlade, kako bi se zaustavio njen rad, ali da to neće biti urađeno nasilnim putem.
It's the beginning of new
Ovo je početak nove akcije, nove operacije Okupiraj Ukrajinu i Ministarstvo poljoprivrede je prvi organ centralne vlade koji su naši aktivisti okupirali. Naš cilj je da slomimo ovu diktaturu mirnim sredstvima.
Daniljuk je najavio da će uslijediti dalje okupacije u prijestolnici i drugim gradovima širom Ukrajine. Opozicija je u međuvremenu ponovo upozorila ukrajinskog predsjednika da vrijeme ističe za rešavanje političke krize.
The clock is ticking.
Vreme ističe, ali smo mi i dalje sposobni da kontrolišemo situaciju. To ne može međutim večno da traje i to smo saopštili predsjedniku. Na njemu je da reši ovu dramatičnu krizu.
Opozicioni lideri i njihove pristalice traže smjenu vlade premijera Mikole Azarova, prevremene predsjedničke izbore i ukidanje nedavno nametnutih ograničenja na organizovanje protesta. Mediji prenose da je Janukovič, koji se danas sastao sa evropskim komesarom Štefanom Fileom, pristao na niz ustupaka. Interfax i ostale novinske agencije izvještavaju da je ukrajinski predsjednik najavio da će na vanrednoj sjednici parlamenta u utorak biti usvojene izmjene sastava vlade, odobrena amnestija pritvorenim aktivistima te promijenjeni oštri zakoni protiv protesta. Predstavnici vlasti pak saopštavaju da također imaju listu zahtjeva koji nisu ispunjeni.
Lideri opozicije su, nažalost, drugi put odbili da javno osude akcije ekstremista. Također nisu osudili zauzimanje zgrada lokalnih administracija. Postavlja se pitanje da li su opozicioni lideri spremni da kontrolišu dalji razvoj radikalnih događaja.
U sukobima demonstranata i policije poginule su najmanje tri osobe. Zbog reakcije vlasti na proevropske proteste, Francusko i Njemačko ministarstvo spoljnih poslova pozvali su ukrajinske ambasadore u tim zemljama na razgovor. Nevladina organizacija Human Rights Watch saopštila je danas da ništa ne može da opravda okrutna premlaćivanja i torturu za koje, kako je navela, odgovorna policija. Također zatražila sprovođenje istrage.
Rusija još nije prihvatila ponudu američke vojske da pomogne u pružanju obezbeđenja tokom zimskih olimpijskih igara u Sočiju, luksuznom odmaralištu na obali Crnog mora. Međutim, Sjedinjene Države kažu da ne odustaju od planova da pošalju dva broda svoje ratne mornarice u Crno more narednih dana.
Nedavna serija bombaških napada u Rusiji za američke zvaničnike predstavlja znak da postoji stvarna pretnja od napada tokom olimpijskih igara. Pentagon je ponudio da pošalje dva broda američke mornarice u Crno more, a ruski i američki zvaničnici već neko vreme vode razgovore, između ostalog i o mogućnosti da Rusija iskoristi američku tehnologiju i saznanja o improvizovanim eksplozivnim napravama. Međutim, Moskva još nije prihvatila ni jednu ponudu. U međuvremenu, američki vojni lideri prave planove za eventualnu evakuaciju hiljada Amerikanaca u slučaju da dođe do napada. Portparol Pentagona, kontradmiral John Kirby, kaže:
Brodovi koje ćemo poslati u Crno more imaju višestruke mogućnosti, što je slučaj sa većinom naših brodova. Na većinu naših brodova može da sleti helikopter, a većina njih ima i neku vrstu kapaciteta za ukazivanje medicinske nege.
Nedavni napadi i izveštaji da je žena osumnjičena za terorizam primećena u Sočiju pokrenuli su u Vašingtonu debatu o bezbednosti. Juan Sarate je analitičar odbrane u Centru za strateške i međunarodne studije.
Ovo nisu izmišljotine ili nešto slično. Ne radi se o jednoj izolovanoj pretnji s kakvom se Sjedinjene Države često suočavaju. Ovo je prava teroristička pretnja koju su izloženi sportisti, sponzori, svi američki građani koji će prisustvovati događaju.
Rusija je dala garancije da može sama da se nosi sa bezbednosnim pretnjama i američka vlada pazi da u tom smislu ne uvredi Moskvu. Ali analitičari kažu da su američki zvaničnici zabrinuti zbog toga što nemaju tako blisku saradnju kao što je bio slučaj sa ranijim organizatorima igara.
Rusi su vremenom postali sve više zabrinuti zbog pretnja, a zabrinuti su i zbog percepcije da ne mogu da obezbede događaj, tako da ne žele da dozvole ni Sjedinjenim Državama ni drugim službama da im pomažu na terenu.
Američki zvaničnici počeli su da otvoreno govore o svojim zabrinutostima, ali i da prave planove za najgori mogući scenario. Taj scenario bi obuhvatio slanje brodova, ali i letelica blizu obale Sočija kako bi, ukoliko se desi najgore, mogli da prebace povređene sportiste i druge američke državljane.
Thank you.
Glas Amerike za petak 24. januar 2014. Iz studija Glas Amerike u Vašingtonu želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, ba ba ba, D.C.